музыки.
Jedno od najvažnijih obeležja velikih muzičara jeste svojstvo da već nakon nekoliko sekundi nepogrešivo prepoznajemo njihov ton. Takav je bio slučaj sa Jašom Hajfecom, Pablom Kazalsom, sada sa Marijom Perajom. Međutim, to se veoma retko dešava sa onima koji sviraju drvene duvačke instrumente. Klarinetista kojeg ste upravo čuli, jedan je od tih sasvim izuzetnih umetnika. Ime mu je Michael Collins, mi smo mu posvetili ovo vreme muzike u kojem će sa vama biti Ivana Komadina. Klarinetista Michael Collins upravo je odsvirao konkursni solo opus 10 za klarinet i klavir francuskog kompozitora Henrija Raboa, Debussyjevog savremenika. Za klavirom je bio Michael McHale. Kompozicija ovakvog naslova nije odabrana slučajno za početak priče o ovom britanskom umetniku kojem smo posvetili današnje vreme muzike. 1978. kada je imao samo 16 godina, Collins se odvažno prijavio na BBC-evo takmičenje za mladog muzičara godine i, mada najveći deo traženog repertoara nije imao pripremljen, triumfalno pobedio nakon 5 etapa uglednog konkursa. Još od tada Collins svira klarinet sa nekim potpuno magičnim sastojkom. Nisu u pitanju samo njegovi snimci kao soliste. Postoje desetine tonskih zapisa orkestra Londonske filharmonije, ansambla Nash, Londonska simfonijeta, u kojima je svirao, u kojima se iznenada pojavi melodija klarineta sa sasvim novom dimenzijom zvuka. Kritičari hvale njegovu vrhunsku veštinu, savršenu muzikalnost, ogroman spektar boja, osjećaj za melodiju, nezavisno da li svira kao solista, kamerni ili orkestarski muzičar. Ipak, mada odlično radi kao deo tima, Collins je prvenstveno rođeni solista. Ne iznenađuje da mnogi vrhunski umetnici poput Marta Argerić, Stevena Isserlisa, Harry Hashifa, Jurija Bašmeta, Joshua Bella rado sarađuju sa njim. 2007. dobio je nagradu instrumentalista godine, koju dodeljuje Kraljevsko filharmonijsko društvo i time se uspeo na panteon uz Iceka Permana, Mitsuko Učidu, Marea Peraju i Andraša Šifa. Ova nagrada je ujedno i priznanje za Collinsovu ogromnu ulogu u proširivanju repertoara za klarinet, naručivanje dela i premijerna izvođenja kompozicija koje su njemu posvećene. Pomenut ćemo samo da je Collinsovo sviranje inspirisalo i Johna Adamsa i Richarda Rodneya Bennetta da mu posvete svoje koncerte. Čućemo sada kako je Michael Collins protumačio treći stav rondo velikog koncertantnog dua za klarinet i klavir opus 48 Karla Marije von Webera, kao i u Mijovoj Brazilijeri koju ste čuli na početku emisije, uz njega je pijanista Pierce Lane. Thank you. Na početku ovog vremena muzike naveli smo da je klarinetista Michael Collins sa 16 godina pobedio na BBC-evom takmičenju za mladog muzičara godine. Sa 22 je debitovao u Carnegie Hallu i nakon toga razvio blistavu solističku karijeru. Virtuozno vladanje klarinetom i razvijen osjećaj za zajedničko muziciranje obezbedili su mu status jednog od najvećih umetnika današnjice. Od svih muzičara koji sviraju drvene duvačke instrumente, Collins je najčešći gost Promsa, uključujući koncerte na najuglednijoj posljednjoj večeri ovog velikog festivala. Uprkos ogromnom međunarodnom ugledu, Collins veoma retko daje intervjue. Septembra 2008. godine načinio je izuzetak i razgovarao sa kolegom, klarinetistom Simfonijskog orkestra iz Birminghama, sa kojim je nastupao iste večeri. Bila je to prilika da ovaj muzičar dozove u sećanje mnogi uzbudljive trenutke svoje karijere. 1978. imao sam 16 godina i u školi video oglas za BBC-evo takmičenje za mladog muzičara godine, započeo je Collins. Učinilo mi se kao zabavna ideja. BBC i pojavljivanje na televiziji. Prijavio sam se i počeo da spremam repertoar za prvu etapu od ukupno 5. Većinu traženih dela nisam do tada svirao, za mnoga čak nisam ni čuo, kao za Fincijev koncert za klarinet koji je bio zadat za finale. Nisam se mnogo brinuo jer i onako nisam ni sanjao da ću doći do njega. Međutim, stvari su se odvijale drugačije, polufinale i finale su održavani u istoj nedelji, a ja sam na kraju imao samo 2 dana da naučim Fincija koji se u redovnim uslovima priprema 6 meseci. Mislim da su mi samo oduševljenje i entuzijazam što sam se našao u finalu omogućili da to i učinim. Već sama pomisao da u subotu uveče BBC Prime prenosi finale, što je u ono vreme bilo nešto kao finale X-faktora, podbolo me je da angažujem sve svoje snage. Posle sam čuo da je finale pratilo 13 miliona gledalaca. Bilo je to neverovatno vreme. Danas se tako nešto ne može ni zamisliti u svetu klasične muzike.
Thank you.
Bili su ovo Michael Collins i Michael McHale u koncertantnom duu opus 351 Dariusa Mioa. 1978. godine Collins je kao 16-godišnjak pobedio na BBC-evom takmičenju za mladog muzičara godine. 30 godina kasnije prisjećao se tog vremena. Kada se takmičenje završilo, moj poštar je čak bio ljut na mene jer mi je nedeljama svakodnevno donosio hrpe pisama. Bio sam potpuno zbunjen. Svi su tražili da im pošaljem fotografije sa autogramom, što sam nekako i uspevao. Ali bilo je i mnogo ponuda za koncerte, a za to je već bio potreban menadžer, kog naravno nisam imao. Zbog toga su moji roditelji morali da mi kupe pisaću mašinu. Želao sam da prihvatim sve ponude koje sam dobijao, ali mi je bilo teško da odredim honorar. Obično bih tražio 50 funti i šolju čaja i nekako to radim i danas. Tada je sve bilo uzbudljivo, nastavlja Collins, svirao sam klarinet na koncertima i zarađivao pare. Malo mi je ta zarada udarila u glavu, pa sam pomislio da bih mogao da ostavim školu jer sam već odrastao čovek. Srećom, nisam to učinio. Zasluga za to ne pripada meni, nego mom profesoru Davidu Hamiltonu, koji me je vratio na zemlju. Pažljivo je proučavao pozive za koncerte, savjetovao me šta da prihvatim, šta ne. Ceo taj period između 16. i 18. za mene bio vrlo težak, jer sam silno želeo da poletim, a oni koji su za razliku od mene imali razuma, znali su da mi još nije vreme. Beskreno sam im danas zahvalan na tome, jer da ih nije bilo, vrlo brzo bih sagoreo. Sa 18 godina Collins je sa velikim uspjehom učestvovao na izuzetno značajnom takmičenju u Licu, koje doduše nije prenošeno na televiziji, ali su ga pratili vrhunski stručnjaci, pored žirija i ugledni kritičari, direktori festivala, menadžeri orkestara. Stigle su ponude koje je bilo nemoguće odbiti, članstvo u ansamblu Nash i Londonskoj simfonijeti. Ubrzo nakon toga postao je i prvi klarinetista orkestra Londonske filharmonije u vreme kada je ovaj ansambl vodio Giuseppe Sinopoli. Ostao je na tom mestu 6 godina. U nastavku vremena muzike Michaela Collinsa i Michaela McHale-a slušamo u prvom stavu sonatine za klarinet in B i klavir Bohuslava Martinua. Thank you. rad u orkestru je vrlo zahtevan, tvrdi klarinetista Michael Collins. Za one koji imaju razvijenu solističku karijeru, ne postavljaju se pitanja o tehničkim problemima neke deonice, već prilagođavanja rada u timu, što ponekad zahteva ogromnu disciplinu. Kada stanete pred orkestar kao solista, možete da svirate kako hoćete. Sve kritike idu na vaš račun. Ali kada ste deo ansambla, morate da se uklopite i poništite svoj ego. Priznajem da mi je to nekada bivalo veoma teško. Uostalom, nije ni čudo da samo muzičari koji sviraju duvačke instrumente razvijaju paralelne karijere kao solisti i članovi orkestra. Kod gudača je to izuzetno retko. Pored redovne saradnje sa ansamblima Nash i London Sinfonijeta, Collins je 1988. godine osnovao ansambl London Winds i svojom harizmom omogućio da ovaj duvački orkestar četvrt veka svira u gotovo nepromenjenom sastavu. 2010. godine Collins je postao i prvi dirigent orkestra City of London Symphony. Dirigovao je orkestrima Londonske filharmonije, Irskim orkestrom, QMI Sinfonijetom, Filharmonijom iz Oklanda i Simfonijskim orkestrom Tasmanije. Veoma je tražen i kao kamerni muzičar. Pored saradnje sa umetnicima kao što su Mart Argerich, Stephen Huff ili Lars Vogt, često svira sa gudačkim kvartetima Belčea i Takč. U nastavku Vremena muzike Michaela Collinsa ćemo čuti uz gudački kvartet Brodski u Andantinu iz kvinteta u H-molu opus 115 Johannesa Brahmsa.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo britanskom klarinetisti i dirigentu Michaelu Collinsu. Ovaj umetnik smatra da je Mozartov koncert za klarinet centralno delo repertoara za njegov instrument. Mada ga je svirao mnogo puta, tvrdi da nije u stanju da zamisli veći interpretativni izazov. Septembra 2008. godine, pred koncert na kojem je sa orkestrom Filharmonije iz Birminghama trebalo da izvede ovo delo, izjavio je: 2006. kada je bila Mozartova godina, samo u januaru sam ga svirao 22 puta, od Gewandhaus, Akademije St. Martin in the Fields, Holandskog kamernog orkestra. Međutim, svaki put je bivalo drugačije. Najpre, radi se o tonskoj visini. Neki orkestri štimuju kamerton na 445 Hz, neki na 440. Potreban vam je instrument dovoljno fleksibilan da bi se tome prilagodio. Ja Mozartov koncert sviram na modernoj kopiji baset klarineta, a to je tek pravi izazov. Mada se na prvi pogled ne bi reklo, ovaj koncert je jedno od tehnički najzahtevnijih dela pisanih za klarinet, smatra Collins. Imate Weberov, Šporov koncert, koji su nešto kao Paganinijeva literatura za violiniste, sva ta pirotehnika. Ali za Mozarta je potrebna tako precizna tehnika, svaka nota mora da bude odsvirana savršeno tačno, jer ako u samo jednoj pogrešite, ispred sebe imate 3000 ljudi koji će istog trenutka reći fuj. To vam se ipak neće dogoditi ako promašite ton u nekom drugom komadu. Nisam uopšte u stanju to da objasnim, ali kako godine prolaze, nalazim da taj koncert postaje sve teži i teži za sviranje. Pored toga, upravo zato što je izvođen toliko mnogo puta, Mozartov koncert postavlja velike izazove da mu dodate nešto novo, svoje. I sam sam to više puta činio, posebno kada bih imao u rukama originalni instrument epohe. Tako je zavodljivo prepustiti se partituri i krenuti za sopstvenim impulsima. Šta bi tu sve moglo da se doda? Malo izmeniti ornamentaciju, tu i tamo neki detalj, i pre nego što se osvestite, vi ste promenili čitav koncert. Osjećam veliku krivicu što sam i ja to više puta učinio. Michael Collins je ne samo saradnik, već i bliski prijatelj sa ruskim pijanistom i dirigentom Mihajlom Pletnjovim. Aprila 2000. su za Deutsche Grammophon sa ruskim nacionalnim orkestrom snimili Mozartov koncert za klarinet. Sasvim neočekivano, snimak su dopunili zadivljujućim aranžmanom Beethovenovog violinskog koncerta koji je za klarinet zbog Collinsa transkribovao Pletnjov. Sa ovog snimka za vreme muzike izdvojili smo treći stav Mozartovog koncerta za klarinet i orkestar. Thank you. Bili su ovo Michael Collins i Ruski nacionalni orkestar pod upravom Mihajla Pletnjova u trećem stavu Mozartovog koncerta za klarinet. Već godinama leti držim majstorske kurseve i gledam sve te mlade ljude koji neverovatno mnogo vežbaju, izjavio je Collins na kraju razgovora sa kolegom iz orkestra iz Birminghama. Posmatram te njihove prste koji neverovatno brzinom lete po instrumentu, razmišljaju mnogo o zvuku, brinu se o stilu. Onda ih pitam o načinu na koji prilaze nekom delu, interpretaciji, šta žele, šta im je cilj. Uvijek pođu od preciznosti. Kad ih pitam šta čuju na snimcima, uvijek prvo istaknu tehničko savršenstvo. Moram da priznam, to je ono što mene najmanje dotiče, posebno zbog toga što je danas moguće iz snimka izvaditi svaki pogrešno ili nedovoljno dobro odsviran ton i zameniti ga savršenim. Mi živimo u svetu tehničkog savršenstva, ali zaboravljamo da to nije umeće onih koji sviraju, već onih koji montiraju snimke. Zbog toga prednost dajem koncertnim snimcima. I kad na njima postoji greška, kažem, to sam ja, tako sviram, ponekad i pogrešim, pa šta? Poštovani slušalci, na kraju ovog vremena muzike oprostit ćemo se od vas Collinsovim snimkom kancionete opus 19 Gabriela Pjarnea, ostvarenim sa pijanistom Michaelom McHaleom. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.